ኣርባዕተ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናትን ዘብፅሑሕ ዘሎ ሓደጋን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ምኹናኖም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ምሕባሮም ዝዝከር እዩ። እቲ መግለፂ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ንጥሜት ተቃሊዑን ተመዛቢሉን ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ዘይተፃረየ ሓበሬታ ተቐቢሉ ብምግዋሕ ዝሓዞ መርገፂ እዩ ይብል። መስፍን ኣራጌ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቅርቦ እያ።
እቶም ኣባላት ኮንግረስ ግሪገር ሚክስ፣ ማይክል ማካውል፣ ካረን ባስን ክሪስቶፈር ስሚዝን ይበሃሉ። ኣብ መፈለምታ እዚ ሰሙን ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዕንወትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ይቕፅል ከም ዘሎን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰሊ እውን ይጋደድ ምህላውን ኮኒኖም። ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ድሕንነቱ ዝተሓለወን ሓጋዛይን ዝኾነ ተበፃሕነት ብምዕራይ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ክፋል ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ሓገዝ ንኽበፅሖ ከፍቅዱ ሓቲቱ። ዋሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኔ ስዩም ኣብዚ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ደገ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ብዛዕባ ትግራይ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ደገ ዝነብሩ ደገፍቲ ገበነኛ ክብላ ንዝፀውዖኦ ጉጅለ ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምንዝሖም እቲ ሓበሬታ ድማ ብዘይገለ ምፅራይ ተኣመንቲ ዝበሃላ ትካላት እውን ከይተረፋ ተቐቢለን ብምግወሐን ዝተበገሰ ምዃኑ ገሊፀን። ንጥቕዓት ሰላማውያን ሰባትን ፆታዊ ዓመፃትን ዝኣምሰሉ ጉዳያት ዘፃርን ዝምርምርን ጉጅለ ምጥያሹ እተን ወሃቢት ቃል ኣፍሊጠን እየን። ምስ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ጥርዓናት እውን ንምንቅስቓስ ኣፀገምቲ ኣብ ዝኾኑ ከባብታት ከይተረፈ ብሰራዊት ተዓጂቦም ሓገዛት ናብቶም ዝተፀገሙ ክበፅሑ ይግበር ምህላው ሓቢረን እየን። ይኹን እምበር ንሓገዝ ሰብኣውያን ኣምሲሎም ኣፅዋራት ክእትዉ ዝፈተኑ ርኡይ መረዳእታ ኣለና ኢለን። ንሰን ወሲኸን ሰብኣዊ ሓገዛት ይባፅሕ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ጥሜት ኣጋጢሙ እናተባህለ መሰረት ዘይብሉ ክስን ጸለመን ንካልእ ፖለቲካዊ ድሌት ንምፍጻም ዝዓለመ ኢለን። መስቲ ኣብ ቀረባ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ተታሒዙ ካብ ፖሊስ ፌደራል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕንነትን ሚኒስትር ምክልኻልን ተወከልቲ ክልልን ዝተዋፅኡ ሃገራዊ ኮሚቴ መረፃ ተጣይሹ እቲ መረፃ ሰላማውን ሕጋውን ክኸውን ይስራሕ ምህላው ሓቢረን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ምስ ህወሓት ዝተጀመረ ኩናት ጠጠው ክብልን ናብ ዘተኽእቶን ዘተሓሳስብ ተደጋጋሚ ፃውዒት መንግስቲ ከም ዘይቕበሎ ገሊፁ ህወሓት ሉኣላውነትን ሕገ መንግስትን ኢትዮጵያ ዝደፈረ እዩ ምባሉ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዳይረክተር ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ሰማንታ ፓወር ንምኹናን ምትሕብባር ይሓትት ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንኸብቅዕ ሓገዛት ረድኤት ብህፁፅ ንዘድልዮ ህዝቢ ንኽባፃሕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ድምፂ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ኣብ እንኽእለሉ ጉዳይ ንምብራህ ምስ ሚኒስትራት ለገስቲ ሃገራት ሕዝዘተ ጌርና ክብላ ትማሊ ኣብ ትዊተርን ፅሒፈን እየን።